วัสดีครับได้เวลาสุขภาพกันครั้งครับนี่คือ Mega WeCare Podcast ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพกันเหมือนเดิมครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งครับบน2แพลตฟอร์มที่เป็น Official ของ Mega WeCare นั่นก็คือ Facebook และ YouTube Channel นะครับคุณผู้ฟังคุณชมอยู่กับผมครับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare ครับและวันนี้คนที่นั่งข้างๆผมครับ1ในผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำรายการเภสัชกรสันวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์สวัสดีครับสันครับครับผม
เราเจออาทิตย์ละครั้งนะคะ
อาทิตย์ละครั้งแต่ก็เรื่องสุขภาพทุกครั้งแหละความสวยความงามบ้าง
หยุดไม่ได้ค่ะเรื่องสุขภาพ
ถูกต้องนะครับก็ถึงเดือน11ของปีนะครับในสัปดาห์ที่2
แล้วเร็วมากค่ะปีนี้เราก็จะพูดกันทุก EP ว่ามันเร็วมากจริงๆนะคะว่าแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ไม่กล้ามีแคร์นะคะก็ยังฝากเคล็ดลับเรื่องสุขภาพยังไม่ขาดสายนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโควิด
จะเปิดประเทศแล้ว
โอ้โหได้ข่าวว่าพฤศจิกายนนะคะนักท่องเที่ยวหลายประเทศสามารถเดินทางมาเที่ยวได้อย่างอิสระเสรีแล้วนะคะตอนนี
้
ก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วช่วงปลายปีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ปีนี
้
นะสิ่งใหม่ๆเนี่ยรออยู่แล้วการเฉลิมฉลองมีแน่
ๆโอ้โห
ผมเชื่อแบบนั้นโดยเฉพาะสายเลือดคนไทย
โอ้โหการเลี้ยงสังสรรค์
ครับ
กินเครื่องดื่มสุราก็เอาพอประมาณนะคะต้องบอกไว้ก่อนอย่าให้ขาดสติเน
า
ะ
ค่ะไม่ได้ห้ามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราไม่ได้ห้ามเลยผมเข้าใจว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนส่วนใหญ่ของคนไทย
การได้เจอพี่น้องเพื่อนฝูงเนาะมันก็ทำให้เราแบบมันเหมือนเราห่างหายจากตรงนี้ไปถือว่านานมาก
สงกรานต์ก็ไม่ได้ไปสงกรานต์นี่คือ2ปีติดแล้วนะนะครับปีก่อนหน้านู้นก็ยกเลิกปีนี้ก็ยกเลิกนะครับปีที่แล้วช่วงปีใหม่อาจจะดูหายใจคอได้นิดนึงแต่พอกลับจากปีใหม่มา
ล็อกดาวน
์ล็อกดาวน์อีกนะครับยาวมาจนถึงปีนี้นะครับ
ซึ่งคน work from home อีก
ถูกต้องนะครับซึ่งปีนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่ติดตามตามหน้าข่าวต่างๆสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็หายใจคอได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การดูแลตัวเองเราก็ยังคงจะต้องดูแลกันต่อไปนะครับที่ผมพูดเกริ่นมาแบบนี้ไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคนที่ติดโควิดไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะครับผู้สูงอายุหนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งเด็กหลังจากนี้เป็นต้นไปถึงจะหายแล้วก็ตาม นะครับเรายิ่งต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่า
ใช่ค่ะบางคนบอกว่าฉันได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว
ครับ
สามารถที่จะถอดหน้ากากไม่ล้างมืออย่างนี้ได้ไหม
ไม่ได้ครับอันนี้ผมตอบได้เลยนะเอาเป็นว่าผมถือว่าเป็นผมเป็นคนทั่วไปอย่างสั้นยังอยู่ในบุคลากรทางการแพทย์เภสัชกรถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับส่วนผมนี่ก็คือเป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับพนักงานออฟฟิศธรรมดานี่แหละนะยิ่งต้องมีความเขาเรียกว่าเข้มงวดกับไลฟ์สไตล์กับชีวิตมากขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าต่อให้ใครได้รับ2เข็มไปแล้วบางคนได้รับเข็ม3 booster dose ไปแล้วนะคะก็อย่าประมาทนะคะ
ครับ
รวมทั้งการที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะเพราะโควิดเรายังอยู่ไป
ยังอยู่
นะคะบางประเทศนะคะต่อให้มีการฉีดวัคซีนถึง 80% ของประชากรนะคะก็ยังกลับมาติดซ้ำบางประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็กลับมาล็อกดาวน์อีกรอบแล้วนะคะ
ฮะผมตั้งเป้าว่าผมจะฉีดสัก7เข็ม
ฟากขึ้นเลย
กะจะฉีดสัก7เข็ม8เข็มเอาให้ภูมิมันเต็มที่กันไปเลย
เดี๋ยวเพิ่งไปถึงขนาดนั้นเลยดีกว่าค่ะเอาสัก3เข็มก่อน
5เข็ม5เข็มก็คงจะตายแล้วแหละครับนะเอาทีละสเต็ปนะตอนนี้ผมได้2เข็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข็ม3เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะแต่กลับไปนิดนึงที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคนที่ติดโควิดไปแล้วนะครับต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่าม
ีอีพีนึงเราพูดเรื่องลองโควิดไป
ถูกต้องนะครับลองโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแล้วว่ามันคืออะไรแต่ถ้าผมจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าลองโควิดที่เกิดในเด็กล่ะครับรู้จักกันบ้างหรือยังนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาขยายเรื่องราวของลองโควิดที่เกิดขึ้นในเด็กเขามีศัพท์เฉพาะด้วยสัน
ชื่อย่อชื่อว่า MIS-C ค่ะ MIS-C คือเป็นอาการลองโควิดที่เกิดในเด็กนะคะชื่อเต็มๆเขาก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะชื่อ Multi System Inflammatory Syndrome in Children นะคะ
อีกทีครับ การพลาด
Multi System Inflammatory Syndrome in Children นะคะ ก็ถ้าเรียกย่อก็คือมิสซีนั่นเองค่ะเป็นอาการคล้ายอาการอักเสบหลังจากที่หายจากโควิดแล้วนะคะแต่ว่า
ในเด็กนะ
ในเด็ก
โอเค
ยังมีอาการอักเสบอยู่ตามอวัยวะต่างๆระบบหายใจระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ระบบผิวหนังนะคะแล้วก็รวมทางไตด้วยยังมีการอักเสบอย่างต่อเนื่องบางคนมีถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีค่ะ
เด็กนี่คือในวัยไหนถึงวัยไหน
ก็จะเป็นอาการเด็กเล็กค่ะถึงวัยรุ่นให้เริ่มก็คือประมาณ3-16ปีนะคะก็อาการพวกนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกเคส
ครับ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดก็คือแค่ 0.14% เท่านั้น
ครับ
ส่วนใหญ่จะเกิดที่ต่างประเทศค่ะในไทยก็ถือว่าน้อยมาก
แต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มี
มี
แต่ก็มีเหมือนกันนะครับ
อาการหลักๆก็จะมีคล้ายๆร่างกายเรากำลังอักเสบอยู่เนาะก็จะมีไข้สูงค่ะประมาณ38องศานะคะนานเกิน24ชั่วโมง
อันนี้หมายถึงว่าหายจากโควิดแล้วถูกต้องไหม
หายแล้ว
uh-huh.
หายแล้วไม่มีตรวจเชื้อแล้วก็
ไม่มีเชื้อในร่างกายแต่ยังมีอาการแบบนี้หลงเหลืออยู่
ใช่ค่ะ uh-huh. ตอนเป็นอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับอาการหลังเป็นด้วยซ้ำนะคะ
uh-huh.
แล้วก็มีอาการตาแดงค่ะ
uh-huh.
ปากแดงไม่ใช่แบบทาลิปนะคะ
uh-huh.
เป็นปากแดงคล้ายๆร้อนในค่ะแล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวนะคะ
uh-huh.
มีอาการช็อกความดันต่ำ
uh-huh.
แล้วก็มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นปวดท้องอาเจียนขึ้นไส้ท้องเดินนะคะแล้วก็มีหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็มีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยนะคะ
โอ้อันนี้ดูมันจะรุนแรงกว่าโควิดนะเนี่ย
แรงแล้วก็เด็กบางคนแบบคล้ายเหมือนต่อต้านไม่ไหวก็เลยถึงขั้นช็อกหมดสติเสียชีวิตไปเลยก็มี
คือเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอเคยังเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดกับเด็กเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันคงทรมานน่าดูนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กก็เพิ่งที่จะได้รับวัคซีนกันในช่วงตุลาพฤศจิกเองนะคะแล้วก็ได้รับในกลุ่มของ mRNA แล้วก็กลุ่มวัคซีนเชื้อตายด้วยนะคะก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดเชื้อเนาะแล้วก็เด็กก็ต้องไปโรงเรียนด้วย
แล้วบางคนไม่ฉีดนะ
พ่อแม่บางคนก็ไม่แน่ใจพี
่ไม่แน่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของวัคซีนก็เลยเลือกที่จะไม่ฉีดนะครับพอเลือกที่จะไม่ฉีดปุ๊บเนี่ยนะครับความเสี่ยงในการที่จะไปติดเชื้ออันดับแรกเลยมีแน่นอนนะครับถ้าติดเชื้อมาแล้วถึงแม้ว่าโอเคโชคดีรักษาหายแล้วนะครับมันก็มาเสี่ยงอีกระดับหนึ่งในเรื่องของมิสซี
ใช่ค่ะพ่อแม่อย่างเราก็คงแบบค่อนข้างตัดสินใจยากนะคะระดับหนึ่งที่จะเลือกวัคซีนให้เหมาะไม่พอนะคะก็ต้องมาเจอเรื่องท้าทายอาการหลังจากโควิดอีกการตัดสินใจเนี่ยฉันว่าทางที่ดีก็ควรจะให้เด็กได้รับวัคซีนอย่างน้อยเชื้อตายก็ยังดี
คือให้มีในร่างกายใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันการเสียชีวิตได้นะคะ
วิธีในการที่จะรักษาบรรเทาอาการมิสซี
จริงๆมันเป็นโรคค่อนข้างใหม่เลยในวงการของแพทย์ที่มาพบเจอนะคะหลังจากโรคโควิดเกิดมาในโลกใบนี้นะคะ
uh-huh.
อาการการรักษาเนี่ยจะมี2วิธีหลักๆค่ะก็คือวิธีที่1การรักษาแบบประคับประคอง
ครับ
ก็คือมีอาการแบบไหนก็รักษาตามอาการแบบนั้น
ครับ
ก็ถ้าบางคนก็ถ้ามีเกี่ยวกับระบบหายใจหมอก็จะให้ยาขยายหลอดลมหรือว่ายาที่ทำให้หายใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าใช้เครื่องมือแพทย์ช่วยก็คือเป็นการรักษาตามอาการนั่นเองอีกวิธีนึงก็จะเป็นการใช้กลุ่มยาต้านอักเสบแบบกระหน่ำเข้าไปเลยเพื่อลดภาวะอักเสบต่างๆในร่างกายที่เกิดขึ้นค่ะ
มันสามารถใช้กับเด็กได้ทุกคนใช่ไหมยาลักษณะยาประกลุ่มยาประเภทนี้
ยากลุ่มนี้ก็จะมีพวกเป็นกลุ่มสเตียรอยด์การใช้ก็ต้องภายใต้หมอที่จะเลือกอี
ก
แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็น้ำหนักตัวของเด็กด้วย
โอ้ต้องคำนึงหลายปัจจัยนะเนี่ย
ใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยถ้าเกิดบางคนอาการยังไม่ถึงขั้นไปอวัยวะต่างๆลามไปขั้นรุนแรงเนี่ยก็ยังไม่ต้องถึงใช้ขั้นนี้ก็ได้ในการรักษาแบบประคับประคองแล้วก็บูสต์ภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้แข็งแรง
ระยะเวลาล่ะเป็นมิสซีแล้วนะครับเราดูแลเนี่ยรักษาตามอาการอะไรต่างๆหรือแม้ว่าทั้งใช้ยาในกลุ่มต้านการอักเสบต่างๆอย่างที่ซันบอกไประยะเวลาล่ะซันในการที่จะหายกลับมาเป็นปกติเนี่ย
ม
ีไหม
ต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นมิสซีเนี่ยเด็กที่เป็นมิสซีเนี่ยอาการระยะเวลาที่เป็นจะเป็น 2-6 สัปดาห์นะคะแต่การหายเนี่ย
เดือนกว่า
ใช่เดือนกว่าแต่การหายเนี่ยบอกไม่ได้เลยค่ะพี่โอ๊ตก็คือขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเด็กแต่ละคนเลยเหมือนลองโควิดในผู้ใหญ่นะคะบางคนฟื้นตัวได้ภายใน1เดือนบางคนฟื้นตัวได้ถึง9เดือนกับปีก็มี
เหมือนกัน
ใช่
ค่ะอันนี้ก็ต้องคือต้องเรียกได้ว่าอาจจะอยู่ในเรื่องของพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกาย
ใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับคล้ายๆ การฟื้นตัวของร่างกายรวมทั้งการรับประทานสารอาหารต่างๆที่มีส่วนช่วยในการฟื้นตัวด้วย
ครับ
ค่ะแล้วก็การดูแลของพ่อแม่ที่จะทำให้เด็กเรื่องของสภาพจิตใจนะคะแล้วก็สภาพร่างกายด้วยที่ทำให้ประคับประคองให้เด็กฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
วิธีการฟื้นตัวนะผมถามอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นโรคใหม่ซึ่งโอเคใหม่สำหรับผมด้วยเหมือนกันนะวิธีต่างๆนะอย่างเช่นการทานอาหารที่มีประโยชน
์
ออกกำลังกายพักผ่อนควรจะต้องใช้กับเด็กที่เป็นมิสซีไหม
ก็ควรใช้เหมือนกับผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ควรออกกำลังกายแบบหักโหม
โอ้ก็เหมือนผู้ใหญ่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบหักโหมเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเรามีการอักเสบรุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนการรับประทานอาหารเนี่ยให้เน้นสารอาหารในกลุ่มโปรตีนมากที่สุดนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยก็จะไปเป็นส่วนคล้ายสารตั้งต้นในการที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเรา
ซ่อมแซมฟื้นฟูต่างๆ
ใช่แล้วก็เม็ดเลือดขาวแอนติบอดีต่างๆที่จะทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะ
พูดถึงโปรตีนนะครับอย่างที่ซันบอกไปผมว่าหลายๆคนรู้จักแหละนะครับว่าโปรตีนเป็นสารตั้งต้นนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรต่างๆในร่างกายที่เขาเรียกว่าหลังจากอาการป่วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือใครก็ตามวัยไหนก็ตามเด็กก็ตามก็ต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ
ใช่ค่ะ
อื่นๆอีกแล้วครับซันมีไหม
ค่ะแล้วก็มีสารอาหารอีกกลุ่มนึงค่ะวิตามินซีนะคะก็มีส่วนจำเป็นเหมือนกันที่จะทำให้ร่างกายของเรานะคะลดการอักเสบต่างๆแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งซันเคยพูดไปแล้วเรื่องของวิตามินซีในเด็กคุณพ่อคุณแม่นะครับควรจะต้องปรึกษาเภสัชกรนะครับไม่ใช่ไปซื้อวิตามินซีแบ่งขาย
แบบอมเล่นไม่ใช่
นะครับแบบนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วนะครับซันเคยบอกไว้ว่ามันจะไปเคลือบฟัน
กัดสารเคลือบฟัน
นะฮะทำให้เด็กมีโอกาสนะครับมีเขาเรียกฟันผุได้นะฮะและที่สำคัญมีน้ำตาลด้วย
แล้วก็โดสในการที่จะช่วยเสริมภูมิมันไม่ช่วยค่ะปริมาณไม่ถึง10มิลลิกรัม
น่าจะเอาไว้อมเล่นมากกว่าแหละ
ให้เพลิดเพลินมากกว่าน
ะครับยังไงก็ต้องดูแล้วกันนะครับเรื่องของสารอาหารต่างๆนะสรุปตรงนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับวัยทำงานผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งเด็กนะครับ3รอบแล้วผมเตือนเลยนะครับการผ่านโควิดมาได้นะครับหายแล้วหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น
ใช่ค่ะ
นะครับหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะครับจะได้2เข็ม3เข็มนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ยังคงจะต้องดำเนินต่อไปถ้าตราบใดโควิดยังอยู่กับเราและโควิดไม่ได้เป็นเชื้อโรคที่เขาเรียกว่าเป็นเชื้ออย่างเชื้อหวัดธรรมดาหรืออะไรธรรมดาเรายังคงต้องใช้ชีวิตแบบนี้กันต่อไป
ใช่ค่ะอีกหน่อยโควิดคุณหมอบอกว่าจะกลายเป็นคล้ายโรคประจำท้องถิ่นละไม่ใช่โรคระบาดละมันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดนะคะทั้งนั้นก็เหมือนมันจะคล้ายๆเป็นโรคหวัด
ไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยเนาะนะครับ
มันจะมาบุกลุกลามเราก็ต่อเมื่อร่างกายเราอ่อนแอนั่นเองค่ะ
ครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับส่วนน้องๆคนไหนนะฮะที่กำลังดูแลรักษาตัวกันอยู่นะครับก็ขอให้หายโดยเร็ววันละกันแล้วก็ขอให้ร่างกายไม่มีอาการมิสซีใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสองคนเป็นห่วงนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับกลับมาเจอกับ Mega We Care Podcast ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega, we care.